Армсыздар ардақты ағайын алда келе жатқан көктем мерекесін қарсы алу байланысымен қазағымыздың жеті қазынасының бірі болған Құмай тазы шырға жарысын өткізіп бермекшіміз. Уақыты болса, 2026 жылы 2 айдың 14 күні шырға жарысымыз үш түрге болынып жарыстырылады. Бір шашақ тазы 3 километр, бір жүлде тай және лонқа медал, 2 жүлде тайынша және лонқа медал, 3 жүлде қой және лонқа медал, 4 жүлде серке және лонқа медал, 5 жүлде ақшалай сыйлық, 2 шашақ күшік, 2 километр тазы, 6